Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņotāja Rudzīte Bisakirska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektam kulinārā turisma attīstība balstoties uz mūsdienu tradicionālās lietuviešu un latviešu virtuves garšu interpretāciju un virzīt to apstiprināšanai domes sēdē. Šis projekts ir Interreg Latvija-Lietuvas programmas ietveros, balstīts tieši uz programmas prioritāti turisma un kultūras mantojuma ekonomiskais potenciāls. Pamatā šī projekta ietveros mēs pašvaldība varēsim iegādāties divus LED ekrānus un atjaunot uzstādīšanu Rīgas ielā un papildus arī pievērsties vairāk tieši kulinārajam turismam, par ko ne tikai interesēs mūsu apmeklētāji, bet arī mēs redzam potenciālu tā attīstībā aizvien vairāk mūsu dažādajos pasākumos.
Jā, paldies ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi ziņotājai? Jautājumu nav. Lūdzu, debatas priekšlikumi nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visu deputātu atbalsta. Lēmums ir pieņemts. Un kas būs ziņotājs domes sēdē? Paldies, tātad Viktorija būs ziņotā. Paldies, pašlaik ir Līgas kundzei un par nākamo jautājumu ziņotāja Lūdzu Supavas kundze.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām. Izmaksas ir precizētas pēc 24. Gada budžeta izpildes un ņemot vērā, ka samazinājās otrajā pusgadā, samazinājās komunālie pakalpojumi, samazinājās mūsu izdevumi darbinieku atalgojumam, jo mēs mainījām sistēmu, kā mēs apsargājam ēkas, jāatteicāmies no nakts sargiem. Tad arī praktiski visām iestādēm viena izglītojumā izmaksas ir samazinājušās.
Jā, paldies ziņotājai. Deputātiem bija iespēja iepazīties ar visiem izcenojumiem. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas priekšlikumi nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visu deputātu atbalsta vienbalsīgi. Lēmums pieņemts un kas ziņos domes sēdē Žibovska kungs. Paldies. Paldies Isupavas kundzei un par nākamo jautājumu ziņotājs Azarieviča kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt laikam kārtēju projektu Daugavpils zinātņu vidusskolai no Erasmus programmas, ja, kas saistīts ar pirmskolu, 4. 4-6 gadi skolniekiem, audzīkņiem domās šis projekts, jā, piedalas 4 valsts, kopīgais izmaksas 15 tūkstoši un vajadzīgs no pilsētas domes līdzfinansējums 3 tūkstoši. Oj, priekšfinansējums, piedošana. Jā, 3 tūkstoši eiro. Projekts būs realizēts, viņš ir gatavs, komanda gatava, mēs gatavi strādāt, ja jūs atbalstīsiet šo lēmumu projektu.
Tā, paldies ziņotājiem, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi par šo projektu? Jautājumi nav, tā, lūdzu, debates priekšlikumi nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visi deputāti vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts, kurš būs ziņotājs domes sēdē Žibovska kungs. Paldies ziņotājiem. Cienījamie deputāti, visi komitejas jautājumi ir izskatīti. Sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu. Uz redzēšanos jauku dienu. Paldies visiem.